Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Saad sa nüüd aru, kas talv annab järele või järg annab talvele. Ilm on täpselt niisugune vahepealne, mille kohta võiks öelda, et ülemineku aeg ei ole miskit teha. Läheb aga üle ka ei lähe. Uudiseid muidugi igasuguseid on üks tähtsam kui teine. Võta üks ja viska teist, kõik on läbi segi. Ja saa sa nüüd aru, mis siin on. Targe muudis vajalikum, meid puudutavam. Lõppude lõpuks lämmatab infomüra siiski kõik. No mõned killud on päris head ja needki või õigemini nende leegi juhitakse rohkem tähelepanu. Sotsiaalmeedias on hästi häda vajalike artikleid, mis arendaksid mõtlemist ja viiksid võib-olla midagi edasi. Selles mõttes, et kogu selle infomüra sees tuleks ju tegelikult arendada iseenda võimeid noppida välja olulisi asju, eristada neid ebaolulistest. Ja muidugi mõelda ka selle peale, miks seda infomüra nii palju on. Jaak Vakerman on siin visanud välja küsimuse, mis on mu meelest oluline. Ta kirjutab, ajakirjanik Katrin Pauts nimetab mehi isenditeks. On see normaalne? Ja paneb sinna juurde ka ühe artikli, mis iseloomustab, kuda nüüd öelda, trende või suundumusi või piiranguid või tont teab mida. Kui mehed on isendid, naised võiksid olla olendid, sest ii ju on siukene pulgamoodi ja oo on siukene laiem, aga mida see annaks? Lõppude lõpuks taandub kõik ju mingisuguse pisikese gruppi kisale, mida võimendab ajakirjandus ja mille poolt ühel hetkel on rõhu vähemus sundinud enamuse hääletama. Aga lugu iseenesest on hea. Ühes Inglismaal kursseerivas kiirrongis rullus lahti stsenaarium, mis asjaosaliste ponnistuste tulemusena omandas üle riigilise furoori mõõdud. Vagunis viibijatest ei osanud keegi sel hetkel ettegi kujutada, mis edasi juhtuma hakkab, kirjutas oma kogemusest Iirimaal elav eestlane Priit Neilin. Ei tea, kas seda peaks nüüd iiripäraselt hääldama ka või kõlbab nii. Reisivagunis valitseb tavaline sigin sagin. No see on ilmselt siukene linnasisene rong peaaegu. Lapsed mängivad oma vahel. Noored inimesed põrnitsevad oma mobiiltelefonide põnevust pakkuvaid ekraane. Keegi mugib kiirtoitu ja nii edasi. Üksikena neidis vaatab lihtsalt aknast välja ja ilmselt unistab millestki, mis ta õnnelikuks teeks. Mööda vahekäiku läheneb uhkes vormi mütsis vaguni saatja. Võib-olla uhke vormi mütsi, kui aevalt, et ta mütsi sees nüüd tuleb, aga noh, on nagu on. Eks need, jah, tõukset teise keele nüansid tulevad meie patriootilisse keelde ka lirsti sisse ja sinna nad pesa teevad ja jäävad. Igal juhul mööda vahekäiku läheneb vagunisaatja. Meil on aastaid ilmselt juba 60 kandis ja juuksedki hõbehallid. ta pöördub neiu poole mingi küsimusega, millest on kauguse tõttu võimatu aru saada. Saanud piisava vastuse, tänab ta ja lisab oma tänu fraasi lõppu inglise keeleruumis küllaltki levinud viisakusväljendi honey. Mis ei tähenda eesti keeles mitte linnukest, vaid jah, kallikest pigem. No jah, siin ta seletab ära ka. Kui see nüüd otse maakeelde tõlkida, siis kõlaks see kui mesi, aga nii lihtsalt me siin kohal talitada ei saa ja võiksime seda oma keelde ümber panda umbes nagu kallike. See peaks väljendama sõna tegelikku mõtet ja tähendust antud olukorras. Mis edasi juhtub? Seda ei osanud ilmselt keegi vagunis viibijatest ettegi kujutada. Neiu läheb näost punaseks. On algul lausa keeletu ja kui ta sellest üle on saanud, siis hakkab ta elatanud vagunisaatjat raevukalt süüdistama kõigis surmapattudes, millest suurim on muidugi ahistamine, naisterahva väärikuse alandamine ja tont teab, mis kõik veel. Vagunisaatja ei saa algul mõhkugi aru, mille kohutavaga ta on hakkama saanud. Ja pobiseb moka otsas paar vabandussõna ning tõtab edasi. Neiu raevaga ei näi taltuvat ja ta suundub otsima vagunisaatja ülemust, et nõuda temalt oma solvaja vallandamist. Umbes nii võis see tegelikult aset leidnud stseen kõrvalseisjale välja paista. Ütlen veel ennetavalt, et kuna solvunud neiuga suurelt ülemusel piisavalt õigust ei saanud, mis tema kuumad meeled oleks maha rahustanud, siis pöördus ta sotsiaalmeedia poole. Sealt aga sai ta vastu niisuguse sõimulaine nii mees kui naissoo esindajate poolt, et tal ei jäänud enam muud üle kui kaevata oma muret üle riigilisse keskajalehte, kust ka mina seda lugu lugema juhtusin. Püüan siis probleemi nii öelda tükkideks võtta ja veidikenegi mõista, mis tegelikult juhtus nii ühe kui teise osapoole seisukohalt. Neiu puhul, kes muide on juuratudeng, oli ilmselt tegemist juhtumiga, kus ta omistas vanema härrasmehe sõnadele tähenduse, mida too tegelikult sinna ei pannud, ega millele ta ilmselt isegi ei mõelnud. Härra ja ametnikuna püüdis ta aga olla viisakas ja meeldiv nende reeglite kohaselt, mille seas ja mille saatel ta oli üles kasvanud. See on minu arvamus, mis võis juhtuda. Mõtlen nii, kuna mul on isiklik kogemus ühe radikaal feministiga, kes pidi mind peaaegu, et füüsiliselt ründama, kui ma tal rasket puunotti püüdsin tõsta aidata. Ka mina ei saanud tema reaktsioonist alguses aru ja vabandasin moka otsast ja kobisin nii ruttu minekule kui sain. Jumal teab, mis muidu oleks juhtunud. Kuidas ikkagi niisuguseid olukordi tänapäevases naisõigusluse laine harjal hulpimas maailmas lahendada nii, et mõlemad, nii feministlik usumeratseja kui ka ajale jalgu jäänud keelekasutusega ametimees asjast võimalikult väikeste kahjudega välja tuleks? Pakun välja siin lahendi, aga selle lahendiga kaasnev on jube. Me peame ootama, kuni surevad kõik vanemad härrasmehed. Siis tulevad noored ebamäärase sooga elukad peale. Ei saa siin kasutada sõna isendega olen, sest kogu see kari tuleb peale. No ja peaks kisma aktiivselt ja entusiastlikult jätkuma, mis vormis, kuidas, seda ei tea umbes nii, nagu ei teatud 100 aastat tagasi täpselt, kuidas täna elatakse. Aga kirjutaja jätkab, et ja miks ainult nemad? Niisuguseid konflikte leiab meie ümbruses ja üldse kogu lääneliku kultuuriga maailmas arvatavasti aset igal ajahetkel sadu ja võimalik, et tuhandeidki. Kuidas teha nii, et üks leiaks oma hingerahu ja kui te soovite rahulduse ja teine ei jääks nii vajalikust ja tähtsast tööst ning leivast ilma? Selle üle tasuks vist mõtiskleda. Mina pean ausalt tunnistama, et ma ei tea. Ehk lugupeetud lugeja, meie oludes siis kuulaja. Muidugi keegi võiks juba märatsema hakata. Kurrat, ma kuulan siin, ta sõima mind mingisuguseks primitiivseks lugejaks. Ma annan selle kohtusse. Ja ehk lugupeetud, jälle see on mineviku vorm, ehk lugupeetav teab. No, kui ma niimoodi küsin ja keegi ei tea, siis võib ju mind kohtusse kaevata, et ma vihjan sellele, et te olete nii lollid, et ei tea sedagi. Ja ükskõik, kellel siin õigus on, küsimus on sõna kasutuses, mille peale võib kallale tulla. Aga see sugude sulandumine. Kui edasi fantaseerida, siis isad ja emad kaovad, nagu me tegelikult mitmel pool näeme. Sünnitusmajas keski sünnitab kellegi. Statistika saab koleda matsu soolise lahutamise ja sellega jõhkra solvamise läbi seda enam, et sugusid saab muuta ja ennast tunda pärast soo muutmist veel mingi soo esindajana ja võibolla statistika ei saagi matsu lihtsalt. Kõik seni tuntud 72 või enam sugu lähevad kirja ja lihtsalt jah, dokumendi ettevuristamine võtab rohkem aega. Spordis juhtub nüüd niimoodi, et enam ei ole, no näiteks meeste ja naiste kuulitõuged, vaid on 7-kilosed ja 4-kilosed tõukajad või midagi taolist. Koolis küsitakse lapse käest, kas su isa on isend või olend või ema on olend või isend. Või isend, kes tunneb end olendina, olemata siiski isend. Lisaks veel muidugi isas isendid ja isas olendid tõepoolest igapäeva elus ja emas olendid ja emas isendid ka veel. Ja siit siis kumab läbi, et isendite partei ja olendite partei, kus juures olendite hulka võivad kuuluda endised isendid. No meil on tulevikus küll kohe õige paljude asjadega võimalik tegeleda. Ma siin ütleksin hullusti, aga ma parem ei ütle hullusti, sellepärast, et tegelikult ma võiksin ju öelda hullusti, sest kui ma ütlen nii hullusti, kui ma ütleksin, siis ei olge keegi seda teemat üles võtta, sest see on liiga hullusti öeldud. Järelikult tuleb minna kuidagi üle piiri. Ma ei taha nüüd viidata sellele, et no, need, keda isenditeks nimetatakse, peaksid nendele, kes neid isenditeks tahavad nimetada, lihtsalt kitli peale andma ja asju paika panema, nii nagu mõnes kultuuris on, kus juures ma ei mõtle siin islamit, ma mõtlen siin tegelikult seda, mida võiks kutsuda rämps islamiks, kus tegelikult ei ole islamiga suurt midagi pistmist, aga kuna nad muud usku ei tee, siis tea, siis võimlevad kaasa ja lärmavad päti kombel edasi. Sugude küsimus, ja ei ole midagi parata, see on meil ajakirjanduses üks kenasti üles puhutav teema. Ja tegelikult võiks sedagi mõneti käsitleda kui patoloogiat, sest võib ju see neiupõlve nimega õrnem sugu ennast üles vurfida küll, aga kas või siin samas tekstis olnud näide. Kui sa ikka seda notti tõsta ei jõua, siis tunnista ausalt ära punni nii, et no ma ei ütle, kuidas, et see jää kui ka ühe vaba fantaasia otsustada, aga no ma ei taha isegi vihjata, kus see roosa rõngas peaks olema. Siin isend Üllar Luup on ka sõna võtnud ja ka täiesti õige teema peal tegelikult, sest järjekordne tükeldamine, lahutamine, arendamine, perspektiivi loomine, no niisuguses mõttes, et no selle sõna jah, üks osa võibolla, see sõna hakkab õigesti peale, aga lõpeb valesti. Ja Üllar Luup kirjutab, ma olen praegu maru vihane. Isenesest kui laused algavad sõnaga mina, siis tavaliselt on nad lollid, aga kui lause on ma olen praegu maru vihane, siis see on nii isiklik, et see ei ole isegi ego keskne, vaid selles lauses kumab ka noh, teatav kaastunne endale, et ma nüüd olen niisuguses seisus, et siit juba, jah, ta kirjutab järgmise lause, mis on sama hull. Kaks korda maru vihane. Vanasti oli vihast lõhki minemas. Esiteks kuulsin telereklaami selle kohta, et kodune kolme lapse vanem toob riigile kaks korda rohkem tulu kui see, kes teenib 2500 eurot kuus. No ja, eks keegi sellise kodus oleva vanema isendi või olendi kõrval peaks ju selle raha siis teenima või kaks korda rohkem. Ideaal juhul tegelikult võibolla on niimoodi, et kogu see neljaliikmeline kamp on päevad, mil sööb esimene, siis päevad, mil sööb teine ja nii edasi. Kõik on võimalik. Üllar Luup kirjutab, et siis soovitati minna sellele leheküljele. See on riigitulu.ee. No seal on niimoodi, et antud mudeli loomise eesmärgiks oli leida iga Eesti elaniku finantspanus Eesti riigi tuludesse lähtudes isikumaksu tuludest. See on huvitav niisugune natuke naljakas mõtte eksperiment. Sellise võib teha küll, ainult et ma kardan, et mitte meie ühiskonnas. Sest kui meie ühiskonnas teha nalja, siis võetakse seda tõsiselt, aga kui teha mingisugune tõsine asi, siis naerdakse seda kohe hirmsa hoolega välja. Arvestuse aluseks on võetud isiku ning tema olemas olevate või oodatavate laste sissetulekud alates 1992. aastast kuni aastani 2060. Herr Luup kirjutab või isend Luup kirjutab või on ta olend juba isend. Noh, ühesõnaga, noh, jah, see Luup kirjutab, mida kuradit. Mulle öeldakse otse näkku, et mitte Eesti riik pole minu jaoks, vaid mina olen siin Eesti riigi jaoks ja pean talle tulu tooma nagu kunagi päris orjas talupoeg oma mõisnikutele. Jah, õige. Sellegi poolest pean ma niisugust tabelit päris vaimukaks naljaks ja äärmisel juhul natukene nihu läinud katseks luua mingisugunegi perspektiiv nii nimetatud riigile. Tõepoolest nii nimetatule, et kui me sigime, siis peaks meie raharinglus olema niisugune. Needus on muidugi see, et aluseks on võetud riigi rahuldamine suhteliselt vägivaldsel kombel ja raha ringlus, mis nõuab, et riiki rahuldatakse. Ühesõnaga, tegelikult on siin tõepoolest siukene must huumor nagu rahva vägistamine riigi ja raha tahtel, aga lase tema olla. Samas muidugi tõepoolest laps sünnib võlana, mida ta peab hakkama tagasi teenima. See oli kunagi vandenõuteooria ka, et isiku kood pannakse inimesele lirtsti kuhugi, olgu siis kiibiga või mõne dokumendi peale, ja see annab õiguse riigil emiteerida teatud portsu raha. Raha emiteeritakse ju võlana ja see pisikene inimene siis peab hakkama seda võlga tasa teenima. Nii oli, on ja jääb, kuni kehtib samasugune rahakasutusviis. Nimetagem seda kas või monetaarsüsteemiks, nagu tema praegast on. Aga herr Luup küsib ausalt, kus on nüüd need feministid, kes presidendi otsuse peale kirja saatsid ja Urmas Reinsalu tagasi astumist nõudsid. Teist korda olen ma vihane selle peale, et mul pole mitte kellegi peale oma viha välja valada. Selle paganama lehekülje peal ei ole mingit viidet sellele, kes selle idiootsuse välja mõtles ja kes selle lehekülje koostas ja kogu täiega selle eest vastutama peaks. Mitte mingit viidet. Ja Üllar Rahune, las olla väike nali, nagu ütlevad klassikud. Aga teisalt on see ohtlik ka, sest just niisugustest naljadest kasvavad välja, kurrat teab, mis asjad. Vaat see, mida ma olen siin ka rääkinud, et meiegi oleme põhjused ja põhjustame asju, mille arengutest meil ei ole aimugi. Ja me ei saa paljudest asjadest aru ja meie kohtud õigemini peaks ütlema, langetavad tihti peale otsuseid teadmata, mida ühe või teise asjaga tegelikult ära hoiti või põhjustati. Noh, aga on nagu on. Luup kirjutab, et kuna see tundub olevat selle iga laps on kingituskampaania osa, siis eeldan, et see reklaam on samuti valitsuse või ühe tema allasutuse tellitud. No tegelikult see on kaunis lihtne Exceli tabelite süsteem ja muud mitte midagi. Selle võiks valmis teha suvaline kooliuntsu, kui ta tuleks selle peale, et niisugust asja on vaja. No muidugi võib seda nimetada uurimustööks ja muidugi võib väita, et selle tegemine võtab aega ikka. Ütleme, kooliaasta algab septembris, siis jaotatakse ülesanded välja ja märtsis tuleb näidata, kas see asi on tehtud. Kuigi see on ühe õhtupoolikuga tehtav ja järgmisel õhtupoolikul kontrollitav, kas ikka sai õigesti tehtud. Aga jah, me ei tea. Overtoni aken on midagi fenomenaalset ja muide juba on ka jutt olnud siin inimsöömise õigustamises, nii et pea need paksupoisi praed meiegi lauale ei tule. Herr Luup kirjutab, et siin on ikka selline ämber, et mul pole lihtsalt sõnu. No siia maani oli. Too reklaam tuleb kiiremas korras maha võtta ja selle välja mõtleja Tallinna raekoja külge aheldada. Seal on spetsiaalne koht muide ühele, aga sambaid on mitu, nii et seda võib arendada. Kas või virtuaalselt, aga vaat see on juba mõte. Virtuaalselt võiks mõne erilise oinabe ja täiesti riigi kirjade ja kuludega pannagi häbi posti ainult, et riik rajakas kaitseb omasid ja sellepärast ei tehta siin midagi. Keerad sita kokku, astud tagasi ja siis ootad, et keegi teine astuks selle sita sisse ja ta saab ju siis kiruda. Vaata, kus sa oled, vaata, mihuke sa välja näed ja nii edasi. Herloop pani selle värgi kõik Facebooki üles ja kirjutab, et tahaks näha, kui paljud inimesed mu seisukohta jagavad. Kui te olete minuga ühte meelt, siis palun pange meeldi vasemele emotsioon toetab. Siukest emotsiooni seal vist eriti ei ole. Nii on. Aga muidugi selle tabeli puhul tekib natuke küsimusi, et kuidas nad lapse palka arvestavad. See on see kõige hõredam koht. Ma lugesin küll, aga ma päriselt aru ei saanud. Aga võibolla on võetud siin aluseks niimoodi, et vaese mehe laps ongi vaene ja rikka mehe laps ongi rikas. Ja muidugi ikka raha, mille ümber see kõik tiirleb ja mille järgi neid näitajaid võetakse. No presidentina võib ju saada 10 000 või palju ta saab ükskõik. See kõik läheb SIK-se ja P-se maksutuluna, aga ta maksab seda maksu ju meie maksurahast laekunust. Järelikult see on täielik tühi raha. See on, no kuidas saab olla võlgu võla mõttes? No saab muidugi, jah, teoreetilisi fenomene on palju, aga see ei näita elu kvaliteeti riigis, see ei anna riigile mitte midagi, selle eest ei saa ja ei tohi ehitada midagi käega katsutavad, pean siin silmas nende maksudest laekunud summasid, aga need üle jäänud, neid tuleb selle eest vaata, et lausa karistada või niimoodi. Olulisi asju on veel. Hommikul lugesin läbi artikli ja võt, seda tahaks ka teiega jagada, kas või juba autori pärast, keda ma siiralt austan. Aga ma loodan, et keegi ei kuulnud, sest mine sa tea, hakatakse veel taga kiusama selle eest või kui eestlane või muul viisil. See artikkel äratas tähelepanu sellepärast, et tal oli tervenisti hommikul. See oli nüüd 15 või oli 17, pigem 17 kommentaari, kuigi teema on meile oluline. Kirjutab ta pealkirjal Jaak Valge siis demokratuur versus demokraatia. No demokratuur iseenesest, ma saan aru, et see on kujund sõna, andmaks edasi seda tunnetust, et demokratuur, see on diktatuuri ja demokraatia ühendamine ja nii edasi. Kakistokraatia sai siin välja pakutud variantina ja uurisin natuke internetist, tuleb välja, et seda on ikka kuskil kunagi kuidagi kasutatud ka eestikeelsetes lookestes. Aga demokratuur, see on siis... võiks olla demoni või mõneti, kui nii võtta, mis puhul ta oleks ka jah. Aga Jaak Valge kirjutab. Eesti liberaalse ideoloogia mõjukas ajutrust poliitika.guru võtab oma 2016. aasta analüüsis teemaks ka demokraatia. Poliitika.guru demokraatia definitsiooniga võib hästi nõustuda. Demokraatia on valitsemisvorm, kus lõplik võim on rahva käes. Aga edasi läheb analüüs imelikuks. Väidetakse, et on olemas kaks demokraatiat. Liberaalne ja mitte liberaalne demokraatia. Esimene. Liberaalne demokraatia siis on rajatud kodanike põhiõiguste ja vabaduste kaitseks, sest teatud õigusi ja vabadusi ei saa inimestelt ära võtta ning seetõttu liberaalne demokraatia ei lase enamusel vähemuste õigustest ja inimväärikustest üle sõita. Kes nüüd aru ei saanud? Siis sellele ma kordan. See on teatud õiguste ja vabaduste kaitseks, mis kuuluvad vähemustele ja millele siis enamus peab alluma, seda on väljendatud sõnadega, sellest ei tohi üle sõita. Järelikult peab kogu riik teel tuleviku minema ringi, kui üks vaene, üks üksik isend. Võimalik, et hull tal tee peal on, aga millegi pärast on otsustatud, et vaat tema õigustest kõik. Tema on kõik võimas. Mitte liberaalne demokraatia ei andva tagatisi teatud vabaduste ja õiguste kaitseks. Jaak Valge kasutab sõna teatud mõlema demokraatia puhul, mis annab ka mõnusa enesetunde. Siit tekib loogiline küsimus, ütleb herr Valge. Kes on defineerinud ja inimestele andnud need teatavad vabadused, mida enamus nii nimetatud liberaalse demokraatia kehtivuse korral ära võtta ei saa. Tulen siin poliitika.guru autoritele appi ja pakun, et need teatavad vabadused on annetatud mingi üleloomuliku jõu poolt. Ainult nii saaks selgitada, et nad on igaveseks kivisse raiutud. Vihjena võiks mõelda, et kellele siis õigusi on antud. Äravalitutele, kelle issand on mõne kirjandusteose järgi ära valinud. Võiks vist nii mõista küll. Kui me aga sellisesse üleloomuliku jõudu ei usu, siis täheldame hoopis, et reaalses maailmas on vabadused ühiskonna enamuse loomuliku hoiaku kujunemise tagajärg. Kodanikuvabadused ja poliitilised õigused, mis tänases Euroopas on ühiskonna enamuse silmis iseenesest mõistetavad. Ei olnud seda 100 aastat tagasi mitte. 100 aasta pärast on aga osa vabadusi samad, osa mitte. Ka lähiminevikust võime meenutada, et osa õigusi ja vabadusi on juurde tulnud, nagu näiteks 16-17-aastaste õigus osaleda kohalike omavalitsuste valimisel, teisi on jäänud vähemaks, nagu näiteks ühelt vähemuselt, suitsetajatelt, enamuse survel ära võetud vabadus igal pool oma suitsetamisvabadust realiseerida. Edasi peaksime poliitika.guru autorite loogikat kasutades küsima, kes on defineerinud just need vähemused, keda enamuse eest kaitsta tuleb. Ning taas peaks nende endi loogika kohaselt vastama, et üleloomulik jõud, sest kõiki vähemusi kaitsta ei saa, kuna ühiskond ju koosnebki eri vähemustest. Lõhki läheb see kaitsmine tõepoolest. Vähemused on margikogujad, tuletõrjujad, kahe mehe naised. Kui kõiki vähemusi esile tõstetult kaitsta tuleks, variseks mitte ainult demokraatia, vaid terve ühiskond kokku. Mõningaid vähemusi, näiteks liputajaid või kangete narkootikumide kasutajaid, diskrimineerib enamusega lausa koletult. Või kui poliitika.guru väljendust kasutada, siis sõidab nende õigustest ja väärikusest üle. Lirsti lisan täiendiks. Tõsi, kaitsta tuleb kõige abitumaid. Aga kes on kõige abitum? Taas ühiskonna kokkuleppe küsimus. Liberaalid leiavad, et need on eelkõige homo inimesed ja immigrandid. Neil on kahtlemata õigus nii arvata. ning samuti pole kahtlust, et teatavas situatsioonis tõesti nii ka on. Aga see on valiku küsimus, mille saab teha ikkagi ühiskonna enamus. Mina leian näiteks, ütleb Jaak Valge, et tänases Eestis vajaksid eelkõige kaitset ja tähelepanu ja suuremaid õigusi üksik emad, kes on Eestis nii majanduslikult kui ka sotsiaalselt väga raskes olukorras. See on muide teema, mille peaks ühel hetkel kuidagi kõne alla võtma, sest see võib olla nii ja võib olla ka risti vastupidi. Aga ma ei saa öelda, et see üksik emadus oleks päris normaalne nähtus. Muidugi ei saa sundida niimoodi, et igale üksik emale partei käsuga võtame ja paneme mõne mehe. Jaak Valge jätkab. Niisiis, ainult siis, kui tõesti usume, et hulga reegleid on kehtestanud üleloomulik jõud, siis saame ka uskuda, et demokraatiaid on kaks. Kui me aga teadvustame, et üleloomuliku jõu asemel on poliitilise korrektsuse dogma, tuleb tunnistada, et see, mida poliitika.guru austatud autorid peavad liberaalseks demokraatiaks, on tegelikult liberaalne ideoloogia, igati aksepteeritav ideoloogia, aga mitte üks ja ainuõige, vaid üks paljudest, mis peaks ühiskonna poolehoiu eest ausatel valimistel konkureerima rahvuskonservatiivse, rohelise ja teiste ideoloogiatega. Kui aga liberaalne ideoloogia kuulutatakse poliitilise korrektsuse abil hoopis üheks ja ainuvõimalikuks demokraatia vormiks, siis pole tulemuseks hea demokraatia, vaid demokratuur. See on diktatuuri ja demokraatia segu. Demokratuur tähendab, et riigis toimuvad küll valimised ning ametlikult on ka sõnavabadus, aga poliitikas ja meedias domineerib eliit, kes esitab ainult ühte tüüpi arvamusi. Teiste arvamuste esitamine on poliitiliselt ebakorrektne, vaba arutelu on piiratud. Poliitika.guru analüüsis teatatakse aga edasi, et Briti rahvahääletus oli raske planeerimisviga. Tsitaat. Kasvava rahulolematuse ajastul, kus probleemid on keerulised ja kiireid lahendusi pole, ei ole mõtet elanikkonnale otse demokraatia vormis haamreid pakkuda, sest siis paistabki iga väljakutse naelana ja iga võimalus establishment kuu peale saata kasutatakse ära tagajärgedele mõtlemata. Niisugune lahedalt truualamlik tsitaat, et ärge mõelgegi sellest, et jah. Teisi sõnu, parem on rahvahääletusi mitte korraldada, aga kui seda ikkagi teha, siis nii, et need annavad soovitud tulemuse. Rahvahääletus on seega taandatud poliittehnoloogiliseks meetodiks, et näidata ladviku otsuseid rahva omadena. Siin on ka loogika viga poliitika.guru enda analüüsiga. Nende toodud demokraatia definitsiooni kohaselt on lõplik võim rahva käes. Teisalt on aga hea meel täheldada, et poliitika.guru analüütikud, kes eksisid 2016. aastal kõigi oma olulisemate poliitiliste prognoosidega, tunnistavad ausalt, et rahulolematus ühiskonnas on kasvanud. retsept selle rahulolematuse vähendamiseks ei ole aga edasine liikumine demokratuuri poole ja rahvahääletuste välistamine, nagu poliitika punkt kurusena soovitab, vaid demokraatia laiendamine nii, nagu soovitab otse demokraatia edendamise sihtasutus Terve Rahvas. Sihtasutus Terve Rahvas on koostanud eelnõu, mille eesmärk on siduvate rahva algatatavate rahvahääletuste võimaluse loomine Eestis. Siia on kenasti link ka pandud, ma panen ka selle üles. Eelnõus on kodanike õigused ja vabadused kaitstud kõrge künnisega. Võimalus algatada referendumeid vähendab poliitikute ja poliitika võõrandumist ning muudab poliitilised otsused ühiskonnale vastuvõetavaks. Vastava põhiseaduse muudatuse algatamiseks Riigikogus on vaja vähemalt 21 rahva esindaja toetust. Noh, muidugi, kas need toetused nüüd tulevad, sest üks asi on see, mida tahab rahvas, aga teine asi on see, mida tahab see segane pesakond Toompeal. See on, jah, niisugune absoluutselt midagi muud. Ei tea, mida öelda. Võiks öelda muidugi fisoloofiliselt või oli see filosoofiliselt, kumba pidi see nüüd õige oli. Nüri mõistust ei tohi lasta nüri noolega. Pean siin silmas seda, et ega ne meie inimesed teab, kui targad ole. Vaist, jah, see on. Enese alal hoiutung, jah, see on. Ja muide enese alal hoiutung põhjustabki rahul olematus. Teile oli mul õnn ja rõõm vestelda ühe neiukese noorukesega, tal on mitu last. Ei tea, kas ta on üksik või kaksikema või kuda seda asja võtta. Igal juhul vene keel on tal hästi suus, võib arvata, et see on tema põhikeel. Eesti keele aktsendi järgi ei saaks midagi halba öelda, ei ole seda ühes ega teises keeles, noh, vastastikuseid aktsente. Lapsed loomulikult käivad koolis, aga ta ütles ühe huvitava lause. Kui mul oleks raha, ma võtaks lapsed koolist ära. Millegi pärast on tal kujunenud aru saam, et lastele mitte ei õpetata eluks vajaminevaid asju, vaid neid dresseeritakse mõtlema. Noh, täpselt nii, nagu siin lauses oli, et nüri mõistust ei saa lasta nüri noolega. Herr Valge on siin kirjeldanud hästi korraldatud kaabaklust. Takistokraatia tahad või ei taha, kõige halvem võim, mida üldse mõelda võib. Muidugi, kuskil olema kuulnud huvitavat mõtet veel üsna hiljuti. See mõte oli, et vaja oleks eemaldada valitsuse istungilt nõunikud, et valitsus saaks asju arutada, kartmata avaliku arvamust. Võibolla keegi on veel kuulnud seda lauset või seda mõtet väljendatavat ja saab visata infot, kes ja kus seda ütles. Tuletaksin meelde, et sellest ei olegi palju aega möödas, kui Venemaad ja Hiinad kangesti kiruti ja põlastati sellepärast, et neil ei ole demokraatiat ja neil tsenseeritakse materjale internetis ja mujal. Aga nüüd tegelikult nõutakse meil siin järjest rohkem tsensuuri. Eesti avalik inforuum, nagu ma ütlesin, see on müra, pseudoprobleemide müra. Ei tahaks seda laiendada, aga kuna ma jälgin ka teistes keeltes inforuume, siis tundub, et see on krooniline ja tundub, et see müra on nii vali, et sellega tahetakse nui neljaks vaigistada või katta vaata, tõeterakesi, müra on meeletu, see lämmatab kõik, see näib olevat massimeedia tänane peamine eesmärk. Lämmatada kõik, mis on oluline ja vajutada kaaspõhja ja tuua teile laua peale see, mis süüa ei kõlba ja kiita see väga heaks. Inimesi kurdistatakse, et nad ei märkaks ilusamaid korralike helisid. No kui me võtame mõne teie lemmik muusika teose ja paneme sinna kõrvale müra, genereeritud müra, et ei saa seda täielikult kuuldagi, et pool teosest on müra alla maetud. See on tänane olukord. Ja kõige ohtlikumad kohad on need portaalikesed, kus aetakse ka olulisi asju, aga neid täiendatakse või vaigistatakse nende olemust, nende tähtsust, nende märgatavust enda toodetud pseudoasjadega. No nagu on need meie arvamusfestivalid, kus kõik läheb kenasti maha, mingisugused väitlusklubid, portaalid, foorumid, võibolla ka see poliitika.guru. Pikalt ja laialt arutatakse mida? Kui nüüd mõelda selle peale, et 2060. aastani on teada, kui palju lapsed peavad riigile sisse tooma, see ei ole küll plaanina kinnitatud, aga Overton Jaaken liigub, siis arutatakse ju seda, kuidas kartulikotiga tuppa valgus tuua. Et kui ikka võtta suurem kartulikot, siis sinna mahub rohkem. Vaatasin siin praegu, kui ma seda Jaak Valget lugesin teise silmaga ekraani peale ja seal oli Eesti ajalehtede liidu tegevjuhi Mart Raudsaare hinnang. Ja tema hinnangul ohustab omavalitsuste kallutatud munitsipaalmeedia sõnavabadust ja demokraatiat ja solgib turgu. Mida see tähendab? Mart Raudsaare on, eks ta seal Tartu vaimukandist pärit ole kuskilt, vist on ta ka Rootsis saanud hea koolitsuse, et ta niisuguse mõttega välja tuleb. Aga tõesti, oma valitsuste kallutatud munitsipaalmeedia ohustab sõnavabadust ja demokraatiat ja solgib turgu. Tähendab, demokraatia on seotud korras turuga. Võibolla tõesti. Loen korra siit natuke veel. Tekkinud olukord tuleks tema hinnangul lahendada munitsipaalmeedia olemus käsitleva seaduse muudatusega. Raudsaare hinnangul peaks riik kaitsma põhiseaduslikus vaimus sõnavabadust ja ajakirjandusvabadust demokraatiat. Veel tsitaat. Kallutatud munitsipaalmeedia on mõlemale ohuks. Kulla herr Raudsaar, meie meediad ei ole kallutatud. Nad ongi külili. Kogu lugu. Täna meil, nagu me teame, on 16. Jumada Lula 1439 või 2. veebruar 2018 ehk siis 17. Švat 5778 või 2. Radogu 10231 või Juliuse päev number 2.458.151. Ja tänastest sündmustest võiks esile tõsta, et 1833. Helme kihelkonna talupoeg Mats Erdel, tema oli Vilja ja Lina Eriga rikkaks saanud, ostis ära Roobe mõisa pantkirjad ja sai see läbi mõisa valdajaks. 1919 Tartu kliinikus suri pajulahingus raskelt haavata saanud Vabadussõja kangelane Julius Kuperjanov. 1920 sõlmiti lõpuks Tartu rahuleping Eesti ja Vene vahel. See on siis sündmus, mis on tõesti tähistamist väärt. aga tähistame hiljem siis, kui õige aeg on. 1925 kinnitati Kaitseliidu põhikiri. 1936 Eesti meistrivõistlused vaba maadluses. Esimest korda olid nemad maakohas Kohilas. 1944 Punaarmee ületas Narva jõe ja rajas mitu platstarmi Narva-äärsetele aladele. 1995 Tartu Eesti Vabariigi Välisministeeriumi Jaan Tõnissoni instituudi ja Tartu Ülikooli lähiajaloo õppetooli korraldusel toimus Tartus Tartu rahulepingu 75. aastapäeva puhul teaduskonverents. 2001. aastal asutati Eesti NATO ühing ja edasi võib meie ajaloost välja tuua, et nii 2005. kui 2015. pühitseti toomkirikus pidulikul jumalateenistusel. Noh, jumalateenistus ja veel pidulik ka kaks korraga. Tegelikult kui üldse jumalateenistus on, siis on see juba piisavalt kõva sõna, et teda enam pidulikumaks polegi vaja teha. Igal juhul pühitseti ametisse järgmine peapiiskop, 2005. siis Andres Põder ja 2015. Urmas Viilma. Aga muidu maailma sündmustest võiks kõige tähtsam olla see, et 962. aastal krooniti Saksa-Rooma keisriks Otto esimene. Nii oli. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudiasse mööda minnes astus käe viipe peale kenasti sisse Märt Riiner. Tema tegeleb hoiulainuühistus igasuguste asjadega, millega parasegu tegeleda tuleb. Ja Märt, ma tahaksin sulle ka esitada selle sama küsimuse, millega ma siin tükk aega olen heidelnud. Uudised. Rämps uudised, noh, räpased uudised või kuidas neid nimetada. Ja need uudised, millel on mingi tähtsus. Siin jooksis läbi näiteks niisugune asi, et Venemaa kullavarud kasvavad pidevalt, meeletult kasvavad. Noh, samas võiks öelda, et maha on vaikitud see, et nafta jälle läheb välja nii, et lahiseb ja nafta eest nad seda kulda saavadki. Keda see mõjutab, eks see teab, keda ta mõjutab, aga meie oludes, meil on ju ka nii palju uudiseid, mis käsitlevad meie tulevast elu kvaliteeti, et nende hulgast on pea võimatu välja võtta seda, mis on oluline. Kuidas sulle see pilt tundub?
Esmalt tervist kõigile kuulajatele ka minu poolt. Rõõm on olla siin saates jällegi üle pika aja. Ja kui rääkida meediast, eks meie ka ikkagi teatud ulatuses ju puutume kokku meediaga ja ajakirjandusega ja väljaannetega, sest meil Tartu Hoiulaeni ühistus samamoodi käib kord kvartalis ühistuleht, mida me siis kõigile liikmetele välja anname ja me seal peame ju ka lugusid, artikleid, uudiseid genereerima, mis siis liikmetele laiali saadetakse. Ja me oleme üritanud siis seda teha mitte väga tihedalt, et piisava intervalliga, et oleks meil sisukaid artikleid, sisukaid uudiseid, mida me saaksime liikmetele edastada ja neid informeerida ja oleme üritanud siis eemale hoida sellist igapäevasest uudiste genereerimisest lihtsalt sellepärast, et oleks klikke ja muid sisutühjasid uudiseid. Aga kui ma üldse kõrvalvaatajana ja uudiste tarbijana vaatan neid igapäevaseid meedia väljaanded, siis tõsi ta on, et seal väga palju midagi lugeda ei ole. Eks need uudised on enamasti ühte auku ja need uudised, mis tulevad aastast aastasse, korduvad täpselt samasugused, kui vaatad periooditi näiteks päevalehtede on Postimees ja Delfi suurimate uudiste portaalide väljaanded, siis ega tegelikult need uudised on suhteliselt seotud aastaaegadega, ilmadega, poliitilise olukorraga ja nii edasi ja midagi väga suurt uudis siin ei ole, et samamoodi kui me räägime Eesti sisestest uudistest, siis ma ju näen ka tegelikult kõrval natukene sind, et sa vaadled selle sama probleemiga, kust leida korralike sisukaid uudiseid, sellepärast, et need, mis tulevad igapäevaselt, need on põhimõtteliselt täpselt samad, vahetad pealkirja ära, natuke korrigeerid teksti ja läheb uuesti välja. Ja noh, mis me praegu näeme siin neid uudiseid, et lund hakkas sadama, eks ole, toimusid liiklusõnnetused, igal pool veebis on videod ja pildid ja kõiksugused muud, mida siis genereeritakse. Noh, sisult, mis ta nüüd nii suur uudis ikkagi on, et iseloomult on ta ju täpselt samasugune nagu kõik muud. Ja sellist uudise kvaliteeti, et mingisugust infot, mida nüüd siis teada saada on seal suhteliselt vähe, et noh, ja, ta teatud mõttes annab sulle olukordades teada, et kust vältida ja nii edasi, aga kui me räägime näiteks mingid muid päevapoliitilisi uudiseid ja muid asju, siis ise uudiste tarbijana ja lugejana tunnen, et ega ausalt öeldes väga ei viitsigi lugeda neid uudiseid sellepärast, et sealt midagi uut ja sellist kasulikku on väga vähe ja sellist kordumist on hästi palju. Nii et noh, minule tundub kõrvalvaatajana, et neid uudiseid on liiga palju, need on orienteeritud siis natukene teistele eesmärkidele ja põhimõtteliselt peaks seal sisuliselt midagi muutuma.
Siit kumas läbi kaks asja. Üks on see, et uudiseid tehakse lihtsalt selleks, et teatud maht tuleb iga päev täita. Olen mõelnud sel teemal ka nii öelda staar ajakirjanike peale, kes kirjutavad harva ja kohati tundub, et nemad saavad oma materjali, millest kirjutada ja mille eest võibolla ka preemiat saada kuskilt. Mujalt natuke teist teed mööda, nad on palgal, ei ole probleemi midagi. Ja teine asi, mis komas sinu jutust välja, oli tsüklilisus. Seda just, noh, seda ma panin tähele ühe lause algusega, ühe teema algusega, mis lõppes küll lumesajuga, aga majandusuudiste tsüklilisus. Heakene küll, majandus võib tõepoolest käituda tsükliliselt, mida ma ka usun, sest aastaajad vahelduvad ja see dikteerib nii mõndagi. Aga samas, kas majandust või õigemini, no, meie majanduse kohta ei anta kirjeldusi, mis oleksid adekvaatse, mis kirjeldaksid tegelikku olukorda, vaid lihtsalt juhitakse tähelepanu, et ossa taevas, kuidas see indeks nüüd tõusis, rikkad kõik ostavad seda, aga 99% inimestest limsab lihtsalt keelt, sülitab ja ütleb, kurat ostku, mida tahavad, mul ei ole appukurgi jaoks praegu raha või ma ei tea mille jaoks. See on ka omaette kvaliteet, kellele see ajakirjandus on ja tema tsüklilisus. See oli nüüd väga segaselt väljendatud, aga mitte vähem segaselt kui meie uudised.
Jah, ega kui sellel sama teema juurde nüüd mõttearendust jätkata ja tõesti see tsüklilisus on väga hästi ajakirjanduses tuntav, et mis sõltub siis noh, ilmas poliitilistest oludest ja nii edasi.
On see tõsi või ongi see niimoodi, et võtame aastataguse artikli, küllab see kehtib täna ka, muudame pealkirja ära, nagu sa ühe teise asjaga seoses ütlesid, tõstame paar nime ümber, no näiteks nii nagu 2005 ja 2015 tänasel kuupäeval uus peapiiskop, vahetada tuleb ainult nimi, aga muu jutt võib jääda samaks. Kõik pidulik jumala teenistus ja no, midagi ju ei muutu.
No ma võin sulle väga lihtsa näite tuua, on kella keeramine. Ma olen 100% kindel, et kui tuleb uus kella keeramine, siis kõik lehed jälle pasunduvad sellest, et kas me peame kella keerama, kas see on vajalik, miks me üldse keerame kella, kes tunneb ennast rõhutatuna, kes satub depressiooni ja nii edasi, et mille jaoks meil seda vaja on. See on raudne uudis, mis tuleb igal aastal vähemalt kaks korda.
Ja seda uudist arutatakse siin seal kolmandas kohas ja keegi kuskil ristiämblik või kuidas teda kutsuda võib öelda nii. Selle uudisega me paneme kinni 30% rahvast. Nemad jauravad selle küljes. Visake nüüd teistele ette, et venelased tõstavad pead ja nõuavad midagi, selle kallale läheb 20% rahvast. Venelased haagivad selle teemaga, paneme veel 15% juurde ja nii ongi rahvas juhitud.
Jah, täpselt. Ja kui ma nüüd natukene mõtlesin selle teemale ja uurisin ka ja siis ma lugesin intervjuusid, mida siis suuremad väljaannete juhid mõtlevad ja kuidas nad kommenteerivad seda tänast olukorda, et üldse selle massimeedial seda online klikkidest ja nii edasi. Ja peamine probleem, mis nad siis toovad välja, et miks sellist asja tehakse, on et nende suurim viga oli selles, et kui tuli online meedia välja and, et interneti hakati siis uudiseid avaldama, et need tehti tasuta. Ja ütlevad, et täna enam nad ei julge seda sellises mahus, nagu oleks vaja äriliselt muuta, kehtestada igasuguseid tasusid, sest nende lugejate arv kukub nii drastiliselt ja seetõttu nad peavad tootma massiliselt uudiseid, mida siis inimesed loeksid. Ja nad ei suuda siis või nad ei taha keskenduda ainult ühele teemale, vaid nad otsivad ka siis sellised uudised, mis võiks kogu rahvale siis meeldida. Aga nad ise siis põhjendavad ka sedasi, et ärge pekske siis neid, vaid pekske siis nii-öelda neid lugejaid, et lugejad on süüdi sellepärast, et sellised uudiseid, nagu nemad avaldavad, nemad tahavad lugeda. Et see on siis nagu nende peamine põhjendus või selgitus selle asja.
See on rumal põhjendus. No, ma toon siin võibolla natukene alatu näite, aga näide on selline, et tulid kunagi, täna on nad juba täiskasvanud ja tõenäoliselt lapsevanemad, neiukesed, noorukesed, pisikesed, plikakesed, 10-12 aastased, kes tahtsid hakata tegema Nõmme raadios saateid Barbist, Barbi eluloost ja juhtumistest, sest rahvast huvitab Barbi. See oli nende väide, aga ma olen kindel, et see on tegelikult enese väljendustungi rahuldamine ja mitte midagi enamat, et rahvas see ei huvita. Aga kui rahvale kallata kaela teatud tüüpi materjali, siis tahes tahtmata nõrgema psüühikaga inimesed alluvad sellele sugessioonile, loevad, jälgivad, nii nagu seebikaid vaadatakse. Seal enamalt jaolt ju sündmust, kui niisugust ei ole. Kui me võtame kas või meie igapäevase suhtluse siinsamas, Tartu Hoiulaenu ühistu kontor ühel pool, Nõmme raadio teisel pool, Van Glen veel juurde, siis meil siin on palju teravamaid sündmusi ja tähendab niisugusi, mis mõjutavad tõesti, kuda nüüd öelda, nad võivad mõjutada isegi suuremaid rahvahulki.
Ja täpselt mul selle sinu jutu peale tuli pähe ka see visioon või see lahendus, et mis moodi nad siis neid uudised edastavad, et üldiselt on nii, et need uudised, mis pannakse kirja, on suhteliselt lühikesed ja nüüd üritatakse ka seda, et pannakse sinna uudistele juurde videoleik, aga see videoleik ei tohi ka olla liiga pikk, et sellepärast keegi ei vitsi vaadata 7 või 8 minutilist videot, see peab olema siis ma ei tea, kas mingi 20-30 sekundit või minut, mis iganes inimene seal seda videot vaadata tahab, et ühesõnaga ka minnakse järjest pealiskaudsemaks nende uudistega, järjest vähem süvenetakse asja ja järjest rohkem rõhku püstitatakse selle uudise väljastamise kiirusele, mitte selle uudise sisu kvaliteedile. See tähendab seda, et näiteks kui mingisugune sündmus on olnud või mingisugune õnnetus on juhtunud, et siis nende ainukene eesmärk eesmärk on võimalikult kiiresti seda kajastada ja võistlevad selle peale, et kes nagu kõige kiiremini selle välja anna. See, mis sisuga ta on või mis kvaliteediga, see ei oma üldse tähtsust peasid, on oleks olemas pealkiri. Ja samamoodi, nii nagu need uudised tulevad, vaatavad neid ka lugejaid, kui nad on liiga pikad, siis keegi seda lugeda ei viitsi, tahavad vaadata siis seda uudiselõiku, aga jah, et see uudiselõik samamoodi ei tohi väga pikk olla. Nii et ühesõnaga kogu see aeg, mis selle uudisele peab kuluma, läheb järjest lühemaks, aga see tähendab ka seda, et see on järjest pealiskaudsem. Ja seal ei olegi võimalik tegelikult sellise mudeliga midagi sisukat edastada ja ilmselt inimestel lihtsalt üks, et kaob see huvi kogu selle uudise süsteemi vastu.
Vähemalt. Ja panen käe südamele, ütlen, mul on see huvi praktiliselt kadunud, sest ma ei taha jama. Ja noh, muidugi siin sa võtsid ühe liini uudised nagu, aga neid uudiseid on kümneid. Siin tuleb uudis saapast, kosmosest, künekoloogiast, kellegi hingeelust, narkomaaniast. See on, no niisugust menüüd ei ole suuteline ükski inimene tarbima. Ja kõigi nende liinide juures, ütleme niimoodi, et kogu selle pahna vahel tulevad tegelikult täiesti meie igapäeva elu tugevasti mõjutavad uudised. Noh, millega neid tuleks siduda täna, kuna me oleme rahakummardajad, siis rahaga, kuidas inimeste sissetulekud muutuvad, kuidas hinnad muutuvad ja mis sellest tulenevalt võib juhtuda. Kõik need on killukestena laiali pikitud ja neid ei ole võimalik kokku viia. Isegi siis, kui inimene neid kõiki on lugenud, on ta lugenud muud pahna ka parasiku nii palju, et ta ei suuda seda üldistust välja tuua. Nüüd, mis meil on puudu? Meil on puudu elussõna. Noh, selles mõttes, et keegi inimene, kes peab olema vaieldamatult väga hea väljendusoskusega ja karismaatiline kõnemees, tuleb pukki ja rahva ees võtab selle uudiste seeria kokku. Ma vean kihla, ta muutub pool jumalaks, kui ta seda suudab teha veenvalt, jõuliselt, kindlameelselt. Mitte, et me siin niimoodi oma kontoris vaatasime, et UNESCO on midagi kuhugi panustanud. Siukesi kuradi inisejaid. Ma ei tea, mis nendega teha. Võibolla eri laager, kus õpetada kõigepealt kükke tegema. Ja läbi kükki tegemise ja käte kõverduste õpib inimene ka rääkima, mille kinnituseks on mul ühe Eesti kuti ütlus, kes oli Prantsuse võõrleegionis ja kui küsiti, et aga sa ei osanud ju üldse keelt, sa läksid võõrleegionis ja kuidas sa keele sisse said, keele selgeks said. Ja poiss ütles lihtsalt, et nii kaua tegin kätte kõverdusi kuni keel selge. Metoodika on väga lihtne. Ja need meie jobukakud, kes määgivad, möögivad, esitavad seda, mida nad võibolla tund tagasi või kaks päeva tagasi lehest lugesid, neid ei tohi lasta ekraanile ja oma vana asja üle mölisema. Mis arvad?
Jah, ega tegelikult on see küsimus huvitav, et kuhu üldse ja millises vormis kogu see meedia ja kõik need väljaanded ja uudised liiguvad, et seda küsimusele mina vastata ei oska, aga see on teiesti...
Ta lämmatab ise ennast ju, ta on enda juba tapnud ise oma jõuga, teda on liiga palju nagu Kreeka ilusas legendis, et tahtis üks naiste rahvas kõvasti kuldraha ja ta maeti kuldrahade alla.
Ja ega see võib täiesti olla ja üks probleem, mida mina kindlasti näen, on kuna need uudised on nii lühikesed ja üldse kogu see info edastamine on nii lühikene, nii pealiskaudne, siis inimestel tegelikult ka see info omamine või noh, selline vastuvõtmine muutub järjest kehvemaks. Ja see tähendab seda, et nad ei suuda tegelikult keskenduda ka selle uudise sisule, nad arvad võibolla loevad ainult pealkirja.
Nad ei suuda puslet kokku
panna. Ja nad muutuvadki selliseks, noh, selliseks täiesti keskendumisvõimeta arusaamatuteks olevusteks, kes kellega tegelikult on väga raske midagi teha, et seda nad ise tegelikult koolitavad või toodavad läbi oma väljaannete ja meediate ja neil inimestel ongi tekivad keskendumisraskused, depressioonihäired ja nii edasi ja ükskõik mida nad teevad või ükskõik kus nad on ja need samad inimesed, kes neid ajakirjandus, kes need lugusid toodavad, kes need meediaväljaanded juhivad, muutuvad ise täpselt samasugusteks ja see tähendabki seda, et tegelikult seal midagi sisulist asjalikku tulla sellisel kujul ei olegi võimalik. See tähendaks väga põhjalikult kogu selle meedia ja üldse kogu nende väljaannete põhjaliku ümbermuutmist, ümberstruktureerimist ja nii edasi. Ja see tähendabki siis seda, noh, põhimõtteliselt on täiesti võimalik see variant, et tekib mingisugune kõnemees, kes hakkab neid uudiseid, noh, väga veenvalt, väga sisuliselt või noh, väga asjalikult siis edastama ja
tegi... Kõige hullem on see, et see kõnemees peab olema nende uudiste tegeliku tootjaga väga lähedane või koguni neid ise tootma. Ta peab rääkima oma järeldusi.
Kindlasti, jah. Ja tema edastabki oma visiooni ja kuna inimesed on nii pealiskaudsed, nad ei suuda keskenduda, nad ei suuda neid infot ise siis läbi töödelda, neil on lihtsam siis kedagi kuulata, kes räägib sellest uudisest ja nii ongi. Ja ega me täna tegelikult ka näeme, et ega inimesed ise väga neid uudiseid enam lugeda ei viitsigi, kuulatakse kellegi käest, kes on seda uudist lugenud, noh, mismoodi ta seda on lugenud, mismoodi ta sellest aru on saanud.
No see on ka võimalus sotsiaalmeedias.
Ja noh, eks seal tekib selline telefonimänguvärk ja kui see inimene on...
Järelduste võimendamine ja kui esimene järeldus on vale, siis tuleb sealt juba...
No mis iganes sealt tuleb, eks ole, ja põhimõtteliselt tema ju kujundab seda selle massi arvamust, et kui temal tundus see asi ühte või teispidi, siis põhimõtteliselt see mass hakkab samamoodi arvama. Ja noh, nii ta lähebki, et siis üks, et ta näeb, et ongi kasulikum neid uudiseid siis kajastada temale kasulikult. See, mis reaalses toimub või reaalses elus, see ei oma üldse enam tähtsust. Nii et põhimõtteliselt see algallikas, kas see sündmus toimus või mitte, see ei omagi enam tähtsust, vaid oma lihtsalt tähtsust, mida see pooljumal või siis see rahva juhtuväesõnaga hakkab rääkima.
Siin on veel muidugi reklaami küsimus. Väidetavalt on vaja uudiseid selleks, et iga uudise pealt klikitakse vähemalt 2-3 korda. Ma pean silmas siin arvutis olevaid portaalide uudiseid. Klikkide arv määrab selle, mida sa saad näidata sellele, kes annab reklaami. Kui sa paned reklaami kohe esiküljele, siis automaatselt inimene näeb seda reklaami ja sa võid kinnitada, et meie portaali avati nii ja nii mitu korda, tähendab sinu reklaami selle raha eest avati nii ja nii mitu korda. Aga ma panen käe üks kõik, mis asja peale, mille peale kannatab kätt panna ja ütlen, et ma ei näe neid reklaame. Ma näen neid reklaame, mida mul vaja on. Ja kõik need kuradi klikid ei maksa mitte midagi, on tavaline bluff. Sa võid öelda, et see reklaam tuli seal välja, tuli teises kohas välja, ta ajab mu tigedaks. Kui mulle pakutakse pidevalt mingisugust, noh, ma ei tea, mis, notsu viina, siis enne hakkab kips kuju kükke tegema, kui ma poes selle ostan. Ma olen valmis Selverit vältima sellepärast, et see kuradi Daniel Levi viinalais mõirgab oma alkohol ja reklaame mulle kraesse. Et arvesta, kui sina oled joonud, siis sulle enam ei müüda. Ma tahaks, et ta kontserdil 10 korda lisapalana sama möla esitaks. Ja võt, see ongi, et reklaami raha sõltub selles, kuidas sa oskad valetada reklaami andjale.
Jah, eks see on äri selles mõttes Ja eks see probleem on muidugi selles, et nad ei ole suutnud või ei ole tahtnud paremat mudelit välja mõelda, et kuidas seda... No ilmselt ei jätku, jah, et kuidas rahastada neid artiklite tootmist paremini. Ja see mudel noh, on viinud sinna, kus me täna oleme.
Et kuidas rahastada seda, et mulle öeldaks ausamaid asju, et kuidas rahastada tõde?
No, jah. Ei, noh, eks see on vana tõde, et...
On vana tõde, et ilma rahata ei ole...
Ilma rahata ei muutu midagi ja kellel raha selle pilli järgi tantsitakse, eks ole, nii et noh, see on üht ja teispidi on probleem, et kes mida rahastab ja selle järgi ka need lood ja artiklid ja kõik need uudised hakkavad ka tulema ja neid genereeritakse. Aga noh, muidugi, aga see tänane mudel sellisel kujul kindlasti ei tööta, noh, see müüakse reklaami ostjatele pähe, see on selge ja nad noh, topivad neid igale poole, küll on seal välja mõeldud programme, mis siis neid blokeerivad, siis teise poolt jälle need lehe välja antud on pannud tuvastused peale, et need blokeerijad maha võtta ja nii edasi, eks ole. Ja eks see inimese aju on ka ju tegelikult selline väga isepärane hämmastav, et ta ju selekteerib sellest üldpildist selle välja, mis talle on oluline, kõik muu jäetakse kõrval, nii et noh, ega need reklaamid, kas seal on või mitte, ega inimene, kes tahab sellele sisule keskenduda või ühele asjale, siis kõik muu jääbki tal tähele pannuta. Ja noh, ainukene variant on siis põhimõtteliselt nii, et sul karkab mingisugune asi ette, mida sa pead siis kinni panema, aga noh, jah, teispidi on jälle see negatiivne efekt, et kui sul midagi ette karkab, siis sa vihastad selle peale ja ei taha seda võibolla kunagi enam näha või seda kaupa või teenust osta siis. Nii et noh, ega see, jah, see rahastamise küsimus on tegelikult peamine ja see mudel, mis täna on, see kindlasti ei ole kõige parem. Et see toodab meile täpselt sellist meediat nagu meil on, kuna see kõik on üles ehitatud siis klikipõhisusele ja neil on lihtsam minna siis sellistele uudistele, mis toodavad neid klikke rohkem ja noh, nii nagu nad on, nii nagu nad ka ise ütlevad, et see peegeldab siis ühiskonna pilti või arusaam neist uudistest, aga teiselt poolt tegelikult mina ütlen ja väidan ka vastupidist, et see on nende arvamus, mis on ühiskonna arvamus ühe sõnaga. Et nemad teatud mõttes ikkagi kujundavad seda ühiskonna arvamust ja nad ise panevad ikkagi selle idee inimestele pähe, kuna nad toodavad täpselt sellised uudised, nagu nad toodavad ja inimesed... Noh, kes
vabereid lollide.
Ja kes on harjunud seal käima, ta võtabki selle uudise lahti, vaata, mis seal üleval pool on või eespool on, mis ette kargab ja hakkabki seda lugema. Ja see on tegelikult lumepalli efekt, et nad ise söövad oma enda saba ja noh, sellisel kujul ilmselt see mudel ei ole jätkusuutlik.
No nii, ajalehe või ütleme niimoodi teabe kandja välja andmine, olgu see vana Rooma aktadi orna või mis ta seal oli, selle peamine ülesanne oli anda teada, mida ütles juht, imperaator, keiser, Caesar. Siis läks olukord natukene hapuks ja hakati kujundama poliitiliselt. Ühesõnaga, infokandja muutus meelsuse kujundajaks, ühiskonna arvamuse loojaks. Nii oli ka 100 aastat tagasi ja nüüd on tegelikult, no ütleme, portaali põhieesmärk ei ole mitte kujundada ühiskondlikku arvamust, mitte anda edasi imperaatori korraldust, kuidas tuleb tuleval aastal elada, et kõik saaksid elada võimalikult hästi. Nende põhieesmärk on saada raha, sest muidu investorid hakkavad niuksuma, võtavad viimase ära ja ongi see, et seal kohas. Kui infokandja põhieesmärk on saada raha, mitte öelda ühiskonnale tõde, no öelda tõde ka, aga kuna tõde ei ole niisugune asi, mida rahvas tahab, siis näitame rahvale perset. Sellest nad saavad aru, selle ümber nad võivad tiirelda, vaielda, küsida, kuidas niisugust roppust võib näidata. Teised ütlevad, meil on demokraatia, peabki näitama. Vähemused ütlevad, et miks ainult üks, meie tahame, et mitu, meid on ka tervelt seitse ja nii edasi. Ja võt ongi viga selles, et meid dikteerib läbi meie infokandjate raha. Ja kõiki on võimalik ära osta. No, ma teen siia ühe erandi. Keda ei saa ära osta? Ära osta ei saa seda, kes ei ole auahne. Selle alla läheb ka see, et noh, ta ei karda kaotada oma positsiooni, langeda veel madalamale või niimoodi, tal ükskõik, vaid seda ei saa ära osta. Aga praegu need süsteemid on üles ehitatud just nimelt ära ostetavusele. Näed, see läks teise kohta, sest ta maksti üle. Tähendab, ta ei teeni mitte oma eriala, mitte oma ausat eneseväljendust, vaid orjab raha.
Nii ta on, jah, ega need väljaanded ja peamised siis portaalid, kes meil on, need on ju meil äri ettevõtted, nende eesmärk
need
on...
Need ei ole isegi meie omad.
Ja nende eesmärk on teenida kasumid ja noh, selge on see, et kus on kasum sisse ehitatud, seal on eesmärk teha seda võimalikult hästi, võimalikult palju kasumid saada ja noh, muidugi, aga selge on ka see, et kes maksab, selle pilli järgi tantsitakse ja kogu see süsteem on üles, kuna ta on üles ehitatud rahale, siis tähendab ka seda, et seda raha on tõesti järjest rohkem vaja ja noh, nii ongi, aga siin see probleem on tõenäoliselt väga paljuski kinni, et kuidas see raha tuleb ja kust see raha tuleb ja mille jaoks see raha tuleb, eks ole. Et kui see raha tuleb, noh, nii nagu ta on siin praegu, siis me oleme seal olukorras, kus teenitakse seda, et kuidas kõige kasulikumalt kätte saada. Aga noh, see viib sinna, kus tegelikult võibolla keegi meist ei taha olla. Et noh, mis ongi see, kuhu me oleme jõudnud, et on massimeedia, on klikid, eesmärk on kõvasti klikke saada, vahet pole, mis see sisu on, peasid saadakse palju klikke. Aga noh, see on selge, et ega inimesed ei ole rahul sellega, aga noh, meediaväljandud ütlevad, et sorry, aga me peame seda raha saama, et kui te sellist ei taha, eks ole, et siis makske, noh, mis iganes inge enda selle eest, aga inimesed ei ole ka nõus seda tegema, sellepärast, et noh, nemad teevad selle kasumi eesmärgil, nemad soovivad kasumit teenida ja noh, sealt see probleem tegelikult alguse saabki.
Siin võib muidugi võtta paraleel probleemi, võibolla peaks selle ka Andro Roosi poole pöörduma, see on pangad. On ju samasugused. Seal on teatav info teatavate asjade kohta, mida sa võid osta endale ja iga uue pangaga halveneb olukord, sest toodetakse rohkem raha, mida ühiskonnas ei ole. Laenatakse ju välja võlga, eks ole? Sa laenad 100 000 30 aastaks, tagasi maksad 210 000 umbes või noh, ma ei tea, kõigi jõnksudega võib niimoodi tulla küll. See tähendab, et kuskil peab tekkima juurde veel 100 000, mille sa pangale annad. Seda ei ole siin maailmas. Ja alates hetkes, kui sulle kantakse arvutisse selle samuse täis nulle, on see 100 000 kummitusena juba kuskil üleval, mida olemas ei ole. Püha vaim. Aga noh, jätame selle... Võibolla hetkeks, kui Andro siia jõuab. Viimane küsimus. Eesti Vabariigi põhiseadus. Kurat nende paragrafidega need nagu nii ei kehti, sellepärast, et põhiseaduse täiendamise seadus on neile kõigile. Täpselt nagu see võlg, mida ma kirjeldasin vee peale tõmmanud, ta on võimsam. Aga põhiseaduse preambul. Kas sinna peaks äkki sisse kirjutama, tegema täienduse, panema sisse tõe? Või aususe. No näiteks kõikumatus usus ja vankumatus tahtes, kuigi see sisaldab mõisteliselt seda, tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva, riikliku enesemääramise kustumatul õigusel, mis on rajatud tõele, vabadusele, õiglusele ja õigusele või mis on rajatud aususele, vabadusele, õiglusele ja õigusele. Mis sa arvad?
See on ausalt öeldes väga huvitav mõte, et midagi sellist lisada. Ma mõtlen, et kui näiteks oleks meil põhiseaduses selline punkt sees, kui, mis siis...
Paragrafi näi saada on juba annuleeritud.
Ja et mis oleks siis, mis siis kordaks üle, et kõige tähtsam on ikkagi ausus tõde edastada, et siis põhimõtteliselt võiks ju saada ka vastutusele võtta neid, kes levitavad siis valeinformatsiooni, kes ei ole ausad, kes siis valetavad, noh, on ta siis suuremal või väiksemal määral ja siis tegelikult...
See juristidele annab meile, et tööpõlluses tõde
aga samas,
tuleb kas... tappa juuraga.
Aga kas siis juristidel tööpõld ära ei kao, et nemad peavad ju kaas... ilustama tõde põhimõtteliselt.
Vastupidi, nemad esitavad loogikat tõepähe.
No ja et see on siis juristide loogika, ühesõnaga, mida siis tavamõistus aru ei saa või ei võta. No ja, aga siis ikkagi kaob see mõte sellel asjal ära, et mis asi see tõde ja mis asi see ausus on ja mis asi see on, et kas see on siis tõesti inimese vaatenurgast. Et see, kes on näiteks patoloogiline valetaja, et tema usub, et kõik, mis ta ütleb, ongi õige,
no, ja
ongi aus.
Et seda vähemust ei tohi rõhuda.
No, et kuhu me siis jõuame sellega, et siis läheb kõik absurdsuse nii välja, et no tegelikult see, no jah, et mis asi see tõde on, mis asi see aususus on, et kas see on siis tõesti see inimene, kes seda väljendab või oskab paremini põhjendada või nii nagu sa enne ka ütlesid, et kui uudiseid edastab üks inimene, kes on pool jumala staatuses, et kas see siis ongi see tõde, mis siis, mida inimesed peavad vastu võtma ja kuulama ja selle järgi elama ja nii edasi ja noh, siin on jah, et see filosoofiline küsimus, et mis asi see tõde üldse on, mis asi see ausus on ja nii edasi, põhimõtteliselt võib selle kohe ju sõela põhjaks lasta selle punkti sellisel kujul, aga noh, muidugi ka oma südames, mina näen ikkagi, et oma südames pead sa rahul olema, et kui sa ikkagi sisemiselt tunned, et see, mis sa välja ütled, ei ole tõde, ei ole ausus, sa pead noh, oma sõnu valima või kuidagi moodi teistmoodi ütlema, kajastama, et siis tegelikult sa ise tunned ka sisemiselt ära, et mis asi see tõde ja ausus on. Ja minu mõelest see on küll oluline, mida peaks põhiseadus tegelikult lisama kinnitama, et inimesed oma südames tunneksid, et nad on rahul, et nad saaksid öelda seda, mis nad tahavad öelda, mitte seda, mis neile suhu pannakse, mida neile edastatakse ja mis neile siis ette öeldakse.
Aitäh, Märt. Sellega paneme punkti. See on juba piisavalt segane värk.
See Eesti riigi säädus on ropp ja roojane, sest valitsuse sead need ei mõtle lehmale.
See Eesti riigi säädus on ropp ja roojane, sest valitsuse sead need ei mõtle lehmale.
Ei ema palka lehmad, ei saa ka ühte kuud, kuid maksustada tahtvad need seadme kõhud.
Tuud, ei ema palka lehmad, ei saa ka ühte kuud, kuid maksustada tahtvad need seadme kõhud uult.
Lehmõiguslased õiglust nüüd nõudma läheme, nii vähe tõusis toetused ei pand tähele.
Lehmõiguslased õiglust nüüd nõudma läheme, nii vähe tõusis toetused ei pand tähele.
No me ei söö ju heina, vaid ainult eurosid. Uustigi televiisorga oleks vaja
liit. No me ei söö ju heina, vaid ainult eurosid. Uustigi televiisorga oleks vaja liit. Ai lähvad vahvad mässa ja lehvad, toon peal ossi ees meid treppad. Lähvad vahvad mässa ja lehvad, toon peal ossi ees meid treppad.
Me tubliks karja poisiks on Jätkar Saadi saar, ta ainukene, kes meist muugesest aru saab.
Me tubliks karja poisiks on Jätkar Saadi saar, ta ainukene, kes meist muugesest aru saab.
Te mige lehmad, tehke nüüd pulli täiega, et arvestama hakkaks ka Ansip teiega.
Te mige lehmad, tehke nüüd pulli täiega, et arvestama hakkaks ka Ansip teiega.
Me teeme hullu lehma, kes kinna voolame, ja vabaduse risti proks pruuniks roojame.
Me teeme hullu lehma, kes kinna voolame, ja vabaduse risti proks pruuniks roojame.
Täältäksa saavad kõik need, kes igal lahendab. Nii hukku lehma tõbis ja grippi lahendab.
Seal peksa saavad kõik need, kes igal lahendab. Nii hullu lehma tõbis ja grippi lahendab.
Apteegi aknaid mustiks, saar püsti puruks lööb, sest see on vana tõde, lehmikka rohku sööb.
Apteegi aknaid mustiks, saar püsti puruks lööb, sest see on vana tõde, lehmikka rohku sööb.
Ja puniks arve otsas meil rõivaid välja toob, sest lehmalegi meeldib jo Hugo Bossi mood.
Ja puniks arve otsas meil rõivaid välja toob, sest lehmalegi meeldib jo Hugo Bossi mood. Siis läppad vahvad moodsad lehmad teevad suures linnas lehmad. Läppad vahvad moodsad lehmad teevad suures linnas lehmad.
Teised readel arves las väikseks muutuda, me pühad lehmad neid küll ei tohi puutuda.
Kõik teised readel arves las väikseks muutuda,
me pühad lehmad neid küll ei tohi puutuda. Kuid nüüd me peame lüps ja taas ligi lubama, sest mässuõ on punni meil ajan pudara.
Kuid nüüd me peame lüps ja taas ligi lubama, sest mässuõ on punni meil ajan pudara.
See Eesti riigi säädus on ropp ja roojane,
sest valitsuse seadmed ei mõtle lehmame. See Eesti riigi säädus on ropp ja roojane, sest valitsuse seadmed ei mõtle lehmame.
Saade on salvestatud 2018. aastal.